Братья и сестры, честит праздник. Днес празнуваме паметта на една изключителна личност, като винаги поменавам, че вчера паметта на личността, която празнувахме вчера, не беше по-малко емблематична. Вчера празнувахме паметта на св. Сава Освещение. Днес празнуваме паметта на св. Николай, архиепископ на град Мир, област Ликия, в Мала Азия. Случвам се вече няколко поредни години, на които, както и в неделите, така и на празника на Свети Николай, се случвам аз да служа. Така че и днес ще си припомним вкратце неговото житие. Първо се питаме, кой е Свети Николай. Днес всички, общо взето, влагат мисълта в рибата, а уверявам ви, че рибата няма нищо общо със Свети Николай. Има до толкова общо, че той пътувал по море. Всичко друго е презумпция на човешката измислица. И в тази човешка измислица, за жалост, ние никога не се умяваме да съсредоточим вниманието си върху личността, от която трябва да почерпим някакъв духовен опит в живота си. И общо взето празниците ни, не само Никол ден, а празниците ни минават така. Минава Светата литургия, минава деня с рибата и с трапезата и нищо повече от това. А Свети Николай, както поменах, е била една от малкото емблематични личности, или бих казал от многото емблематични личности, които са живяли по едно и също време. Не случайно Христовата църква, брати и сестри, е установила, че периода на Богооткровение в църквата е от времето на светите апостоли някъде до 790 година. Свети Николай живее във втората част на трети век. Дано в четвърти век живее Свети Сава Освещение. Четвърти век живее и Свети Теодосий Велики. В трети век живее Свети Григорий Нисийски, Свети Григорий Назиански богослов, живее Свети Йоан Златоуст. Тоест виждаме, че по едно, почти по едно и също време Светата ни църква е била обдарена с изключителни личности, които са направили християнството чрез начина си на живот привлекателно, харизматично. Харизматично за езичниците, невярващите, които са искали да го придобият като начин на живот. Затова и тук от Светия Вон много честичко съм повтарил едни думички. Може би преди всичко в библейския курс. Но вие като православни християни не отделяте в седмицата 2 часа, за да дойдете на библейски курс, за да научите нещо. Добре, достатъчно ли е тук, само за да бъдем на столчетата на Евхаристия? Не е достатъчно. Защото ако се препитаме какво е това Евхаристията и какво се случва в нея, надали ще знаем твърде добре. А Евхаристията е продукт на евангелското знание. И живота на тези емблематични личности също е продукт на евангелското знание. Не на нещо друго. Защото Евангелието провокира всички тях. Някои от тях да бъдат изключително образовани за времето си. Някои да се отдадат на постнически подвиг, като преподобни Антоний Велики, когато пропуснахме, но и той живее по същото време. Той е роден 250-та година и умира 355-та година. Всички тези личности, брати и сестри, бяха повлияни от Светото Евангелие. Бяха повлияни от проповедта Христова. бяха повлияни от живота на Спасителя Христос. Защото няма защо да се лъже. Възпитателният модел при християнина е самият Христос, неговия живот, неговата проповед, неговият подвиг на кръста. И всички тези личности, включително и с днес празнувания светец Свети Николай, са почерпили духовен опит, образовали са се духовно именно от живота на Спасителя Христос. Ако бяхме се възпитали в годините именно по този начин, говоря за българския народ, не за румънския, който е възпитан, ако ние бяхме се умяли евангелски да се възпитаме в тези години назад, и ако бяхме от Евангелието разбрали тази истина, че възпитателният модел за нашите деца е Христос и родителите, бащата и майката, които се умяват да живеят в семейството си Христос и да се умяват чрез начина си на живот да го показват на своите деца. Сега уверявам ви, брати и сестри, че нямаше да има тая анархия в българското училище. Просто нямаше да има. Но тази анархия, която виждаме в училище, в която анархия виждаме, че нашите деца потъват като в блато и не можем дори да им подадем ръце, за да ги изкараме от това блато. И продължаваме да не осъзнаваме, че има не много принципи за реформи, както винаги ни предлагат. Всяка година ни предлагат някаква реформа, която просто потъва в това блато в края на календарната година. И отново не разбираме, че вярата, а вярата е евангелско знание, не просто да влезем, да се прекръстим и да се запалим свещичка. Вярата е евангелско знание, запознанство с Христос и променяне начина ни на личен живот. И ако нашият народ не се умее, а той между другото вече изпуска последния влак, защото няма до безконечност изискване, няма до безконечност даване възможности за лична промяна. Ако ние не се умеем да се променим, ако ние не се умеем в един момент от нашия живот да се запознаем с Христос и не се умеем да възпитаме по този начин и нашите деца, уверявам ви, че като родители ще изживеем, може би, най-страшната тегота, която един родител може да изживее. Когато вижда, че неговото дете е изключително образовано, но пропада в своя живот. Не се умява да създаде ценностно устроено семейство. Знаете ли, че някои двойки, които тук в средата на храма съм венчавал, даже и на последните им казах, че виждам в очите им, т.е. чета в очите им, че най-много след 3-4 години ще се разведат. Те повечето идва с една такава вътрешна нагласа, че брака не е постоянство, а че брака е едно изживяване и след това трябва да направим една друга промяна с другия човек, след това с третия, с четвъртия човек, за да търсим някакво щастие. Да, но и Свети Николай ни показва, че щастието, брати и сестри, се базира на нещо. То не е презумпция на човешката мисъл. Не е презумпция на човешка придобивка. И то в чисто материалният ни живот, а е придобивка от даровете, които се умяваме да изработим в своето духовщение, в духовния си стремеж, духовния си стремеж за постигане на Христос. Поменах ви изключително много личности, при които личности, брати и сестри, ако се умеем да изкараме за 5 човека, 5 тома жития на светиите и ги отворим на техните дати, ще видим, че житията им, в житията им, проследявайки техният начин на живот, почти няма никаква разлика. Защото основата на пътя, който те са вървяли и извървяли, е именно стремежът им да придобият Христос, да се усъвършенстват в Христос, да постигнат съвършенството на Христос, да постигнат съвършенната любов, която Христос преподаде на всеки един от нас. Свети Николай е роден във втората половина на трети век в един малоазийски град Патера от област Ликия. Тоест неговият роден град е бил там, в бъдещето му епархия, в бъдещата църква, която той ще оглави като архиепископ. Неговият чичо, който също се казва Николай, бил епископ на град Патера. И естествено е Николай да бъде изключително повлиян от живота, от проповедта на неговия чичо. А неговия чичо видял в лицето на малкият Николай нещо много особено. Той видял, че това дете е избрано от Бога за определена мисия в неговия живот. И затова, когато отраснал Николай е станал момък, той се умял да убеди неговите родители да го посветят в служение на Бога. И след няколко опита, т.е. натиск върху родителите да взема това решение, те се съгласяват и той взема младежа Николай под своето попечителство и малко след това го въвежда, т.е. ръкополага го в пресвитерски чин, т.е. прави го свещеник. И още на неговото ръкоположение той в миг на откровение или на Бога вдъхновение там в храма, в Патера, се обърнал към вярващия народ и казал едни изключителни думи. Казал: братия, аз виждам, т.е. виждам в лицето на този младеж ново слънце, което изгрява над земята и обещава утеха на всички скърбящи. Блажено е стадото, което ще го има за пастир, защото той ще приведе към истината заблудените овци, ще ги пасе на пасището на благочестието и ще бъде помощник на всички страдащи. Тук е мястото да не пропуснем нещо изключително важно. Да подчертаем, че както и много от светите отци, например свети Антоний Велики, свети Димитрий, свети Георгий, са били все хора, изхождащи от заможни, богати за времето семейство. Такъв е бил и свети Николай, изхождащ от богато семейство. Но забележете, хора, които не са се поддали на течението на живота и не са си позволили лукса да станат подвластни на богатството. Защото винаги от тук съм повтарял, че богатството не е нещо лошо. Бога ми не е лошо. Богатството го прави лош човека, когато започне да му робува. Но и богатството може да бъде изключително полезно, когато човека властва над него и се умява правилно да го управлява в полза на себе си, на семейството си и в полза на обществото, в което живее. Затова Христос, когато казва думи, т.е. когато евангелист Лука, както и евангелист Матея, привеждат тези случки с Христос, богатия момък, който отишъл при него, И му каза: «Учителю Боги, и какво да направя, за да наследи живот вечен?» А Христос му казал: «Изпълни заповедите». И му повторил шесте заповеди. Не първите четири, останалите шест, които определят отношението на човека спрямо другия човек. Взаимоотношенията между хората. Това са останалите шест заповеди. Защото когато кажем думичката, т.е. поменем, например, петата Божия заповед: почитай баща си и майка си, за да ти е добре и да живееш дълго на земята. Кой осмисля петата заповед нещо със време и по този начин? И особено валидно за днешното съвремие, че когато Бог някога, преди хиляди години, там на върха на планината Синай, е преподал десете Божии заповеди, самият Творец е изписал на скрижалите, например, седмата Божия заповед: «Не прелюбодействувай!» Защото ти не обременяваш по този начин себе си, изпадайки в неморалност прямо семейството си. А ти обременяваш цялото си семейство. Обременяваш съпруга си, поругаваш го, поругаваш собствените си деца. Но най-важното нещо, което съвременният човек не съумява да разбере, и поради тази пошлост на липса на разбиране от телевизионният екран, мастити психолози си позволяват лукса да кажат, че това да изневериш на съпруга си два пъти или три пъти в годината било оздравително за брака. А същите тези хора не могат да дадат елементарна дефиниция на това какво е брак. И от тук, брати и сестри, ние не разбираме, че поругаваме не само своите близки около себе си, а светотастваме спрямо Светия Божествен Дух, който Бог, т.е. Бог му е сменил задължението да пребъдва там, в брачния ни институт, за да освещава тези, които пребъдват в брака, да ги освещава и да ги води по пътя към тяхното спасение и да разбира, че брака не е просто договорно отношение, а институт, който единствен е в състояние да изведе семейството, брачното семейство, отвъд границите на земното и материалното и да ги едини с небесното. Небесното, което Христос наименува Божие небесно царство. Така и този младеж Николай, като презвитер, а в последствие като епископ, не се поддал на манията да властва на богатството си и да изпада в състояние на чревоугодие и на какво ли не. А той тръгнал по пътя на множеството свети отци на Христовата ни църква, по пътя на своето осамотение, по пътя на търсене Бога в своето личностно осамотение, по пътя на знание спрямо Христос. И затова, между другото, и той станал изключително обичан в град Патъра, в родния си град, въпреки че знаем думите на Христос, че няма пророк, който да е прият в собственото си отечество. Веднъж неговият чичо решил да отиде на поклонение по светите земи. Сега е лесно да отидем на поклонение. Качваме се на самолета, там ни чака автобуса, отиваме, даже се оплакваме, като походим един час. А тогава хората, брати и сестри, се извървявали пътищата пеш. А българите хаджи от старо време е трябвало с волските каруци да отидат в Цариград, че и отвъд Цариград, за да могат от Мраморно море, на пристанище на Мраморно море, да се качат на кораб и оттам да отидат в Средиземно море, да прекусат цялото Средиземно море, да отидат да акостират на древна Иопия, сегашна Яфа, и оттам да обиколят светите земи пеш с торбичката на рамо. Ето да, за тях можем да кажем, че те са хаджии, защото са положили изключително много труд. Труд, за да посетят местата, но с вяра, да се поклонят на Спасителя Христос. А сега фирмите, повечето фирми, предлагат ме да ви заведем до Израел, ама да ви заведем на шопинг. И помислете си, тези, които са отишли в Йерусалим и за извинение са влезли в комплекса на гроба Господен и не са проявили никаква вяра, нищо не ги е докоснало вътрешно, но идват тук и казват: ми аз съм хаджи, аз ходих еди къде си. Така и неговия чичо от Мала Азия пеш до светите земи, а това е изискало изключително много време, за да се случи. И затова той остави Николай като свой заместник в Патъра. Тоест, да се умява Николай през времето на отсъствието на неговия чичо да бъде добър пастир и духовен водач на вярващите в град Патъра. Ето тогава се случва, при отсъствието на неговия чичо, се случва, че свети Николай забелязал едно семейство. Семейство, което било заможно, богато на времето. Но изведнъж богатството им изгоряло и те обедняли. Това било семейство с три дъщери. Един човек, който е свикнал да живее ухолно на основата на материалното си богатство, той никога по никакъв начин не може да се справи с бедността около себе си. Така и той баща изпаднал в тая грубо казана немотия, си помислил, че за да живее нормално, трябва да използва своите дъщери. Тоест, как да ги използва? Да ги постави в едно състояние на безчестие. Да ги обезчести. Научавайки това, светия Николай тайничко, и това житието го описва изключително подробно, една вечер, когато всички си били легнали, той отишъл и през прозореца подхвърлил в дома на това семейство кесия с жълтици. И бащата на сутринта бил изключително изненадан, но това му дало възможност да омъжи най-голямата си дъщеря. Веднага след като преминало това тържество, свети Николай отишъл и подхвърлил втора кесия с жълтици. Тоест, давам ви, преповтарям ви този пример, за да разберете по какъв начин тези хора са служили с богатството си. Отхвърлил втора кесия с жълтици. Така бащата, намирайки я, се умял да омъжи и средната дъщеря. И си поставил за цел да разбере кой е той благодетел. И така си поставил за цел да бодува през нощите, и пак през една нощ той видял как прозорчето се бутнало и как на пода изтрополяло отново кесия. Но в този момент той прибягал навън, видял своя благодетел, настигнал го и тогава видял, че това е техният свещеник, свети Николай. Така светителя се умява не просто да подпомогне ухолния живот на този човек, а да спаси неговите дъщери. Така те и трите създали нормални семейства, а не били изпратени от баща си, т.е. грубо казано, не били направени проститутки. Спасил ги от безчестие. Неговият чичо се завърнал и веднага след неговото завръщане Свети Николай в своето вътрешно духовно горене поискал и той да отиде на поклонение по светите земи. И още когато пътувал, т.е. още когато вървял към светите земи, той почувствал още по-усезателно вътрешния си духовен устрем за придобиване, за живот в Бога и придобиване на Бога. И когато казвам тези думи, те не са просто красив изказ. Защото ако отворите четвърта глава на първото съборно послание на свети евангелист Йоанн, ще видите, че там, в 6 стих, свети евангелист Йоанн прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки: Бог е любов. Това е същността на Твореца. Бог не е тояга, както практически ние си позволяваме лукса да го приемаме винаги. Опитваме се винаги неправилно да разбираме Бога, казвайки: Бог ни наказа поради еди каква си причина, или Бог ще накаже другия поради еди каква си причина. Само че Бог не е тояга, брати и сестри. Бог е любов. А нашата нищета на основата на недостоинството на живот трябва да приемаме като допуснато изпитание от Бога за нашето личностно изправяне. Така и този младеж, като ви говорих за четвърта глава, в 16 стих на тази четвърта глава, свети апостол и евангелист Йоанн простичко казва: Бог е любов, и ако пребъдваш в любовта, ти си в Бога и Бог е в теб. Няма необходимост да го търсиш някъде във висините. Така този бъдеш Божи угодник, Николай, отива, покланя се в светите земи на Божия гроб и решава в своя духовен устрем да се засели в един от тамошните манастири и да се отдаде на монашески подвиг, на пустиннически подвиг. Минали години, години в които той се подвизавал като монах в тази обител. Но волята Божия, брати и сестри, е имала друго определение, друго предписание за неговия житейски и духовен път. И затова веднъж, когато пребивавал в молитва в своята килия, Николай чул глас: Николай, влез в всенародният подвиг, ако искаш да получиш от мене венец. Много интересни думи. Ако искаш да получиш от мене венец. Кой вярваш не иска да получи венец от Бога, брати и сестри? Само че той венец не е лавров венец, който да се наложи като на император и който да те направи нещо повече от останалите. А той е духовен венец, изразява съвършенството, което си успял да постигнеш в живота си. И то съвършенство духовно, верово, ценностно. И така този монах и пустинник Николай в една от поредните вечери на молитва чу отново този глас, който му казвал: Николай, това не е оная нива, на която можеш да принесеш очакваният плод. Обърни се към людете, т.е. към хората, да в теб да се прослави моето име. Това бил вече ясен знак за Николай, че мястото му не е в манастира, а мястото му е сред народа, сред хората. И затова тръгва от манастира и се насочва към централния град на областта, в която живеел, на област Ликия. А централният град е град Мир. Насочва стъпките си към град Мир, без изобщо да знае какво му предстои. и какво му очаква. И между другото, именно върху този момент на неговия живот трябва много да се замислим, за да не правим изключително много прогнози в живота си, които общо взето почти никога не се случват. И когато не се случат, а ние сме ги прогнозирали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 години, оставаме разочаровани и в човешката си глупост и немощ, дори сме в състояние да застанем пред собствената си съвест и да кажем: е, къде беше Боже? Аз 5 години се моля за еди какво си и ти не ми го даде. Без да разбираме и да размислим полезно ли е това нещо, което ние искаме за нашата духовна природа, полезно ли е за живота ни и преди всичко полезно ли е за нашето спасение. Ако всичко това е полезно за нашето спасение, бъдете убедени, че Бог ще го приведе, и то не в количеството, което ти искаш, а ще ти го приведе стократно, за да можеш да постигнеш собственото си спасение. Така и Николай отива към град Мир. А точно по това време епископът на град Мир, т.е. главният епископ на град Мир, бил починал. И епископите били събрани там в катедралният храм, за да изберат нов епископ, който да оглави епархията. И мислили, и всеки се чувствал достоен, и поради това не могли да решат кой от тях, т.е. от събраните, да бъде избран за главен епископ. Затова в нощния сумрак решили да се разделят за малко в аглите по храма, да се умеят да се помолят, та Бог в откровение да им покаже кой е най-достойният. И така Бог дава наистина на двама от тях откровение, казвайки, че рано сутринта, който пръв влезе в храма, той е достойният да заеме архиепископската катедра на град Мир. И той се казва Николай. Двамата епископи отишли при другия епископат и ми споделили, защото ако е при един човек, да кажем, можем да се усъмним. Ние винаги сме състояни да съмняваме. Но когато откровението е предадено идентично на двама епископи, то епископата приел това откровение. И първият, който получи откровението, рано сутринта застанал при входа на храма, за да може да види кой пръв ще влезе. А точно в това време Николай е влязъл в град Мир и решил, преди да потърси убежище в страноприемницата, да отиде първо в храма да се помоли. И влизайки в храма, епископът го попитал: как се казваш? А той казал: Николай. И той му казал: ето, ти си избран от Светия Дух да заемеш архиепископската катедра на град Мир. Като пустинник, в своето смирение, Николай се опитал да избегне тая чаша и това задължение. Но постепенно бил убеден от целия епископат и така той заема епископския престол. А още с неговият избор, епископа, който получил видението пръв, се обърнал към вярващия народ и казал: приемете, братия, своя пастир, когато помаза Дух Свети и комуто той повери ръководството на нашите души. Постави го не събрание на човеци, но го постави Божието определение. Сам свети Николай, пътувайки за град Мир, имал някакво видение и явил му се самият Христос, сияещ, възкръсналият Христос, победил смъртта, победил греха. И така сияещ му връчил едно изключително специално евангелие, цялото обковано и украсено от злато и бисери. А от другата страна на Евангелието стояла самата Майка Божия, която пък му възложила епископският омофор. Такава последствие с неговият избор и на основата на това видение той разбрал, че не човек, а самият Христос го е избрал за тоя подвиг, за служение на хората. А самата Майка Божия му възложила епископския омофор, с който той трябвало да послужи на народа. Знаете ли, точно за този момент повечето православно духовенство в България трябва да се замисли. Много трябва да се замисли. Защото служението, както на презвитера, т.е. на свещеника, особено на епископа, трябва да бъде наистина в служение на човека. Много от вас в тези промени от 27-28 години, включително и медиите, се опитаха да внесат, да вменят на църквата вина. Те се опитаха да припишат на църквата социалната функция, т.е. основно тя да бъде социално ангажирана. А Христос не създаде социална църква. Христос създаде църквата на благодата, която трябваше да подведе човека и да го въведе, да му покаже пътя на неговото спасение. Христовата църква има основният ангажимент да направи човека жител на Божието небесно царство. А след това социалният ангажимент е вторичен продукт. Така свети Николай, брати и сестри, във своето пастирско служение проповядва изключително много, защото учителството, което всеки епископ понаследява със своята хиротония, му вменява наистина това основно задължение. Той да бъде учител. В учителството да променя душите на хората. В учителството си да се умява да им покаже Христос. А учителството не е просто риторичен дар. Учителството на духовника, бъдете убедени, аз винаги съм го повтарял, не го казвам за първи път. Учителството на духовника винаги трябва да бъде подплатено с личен пример на живот. Затова и древните, горе-долу в тези години, около 300-та година, първите християни са казали изключително, изказали се изключително важни мисли. Те, например, са казали: Vita clerici, Evangelium populi. То е живота на клирика, Евангелие за народа. Тоест, клирика не само тук от анвона, но и когато върви отвън по тротуара, трябва по такъв начин да отобразява своя живот, че хората да приемат неговия живот като евангелско благовестие. Тоест, клирика трябва да показва чистота. Този, който не показва чистота, духовен устрем, който не се умява чрез живота си да покаже Христос, уверявам ви, няма място в Христовата църква. Той се явява като тумор на тялото Христово. Древните обаче са казали и втора мисъл във връзка с това изискване. Те са казали: Какви нон ардет, нон инцендит? Тоест, този, който сам не гори, няма как да възпомени другите. Затова презвитера и клирика трябва да е съумял да изработи в себе си този вътрешен духовен огън. Това духовно горене в Светото Евангелие. И с този духовен, нематериален огън винаги да се умява да запали малката угаснала свещичка в душата на всеки един човек. И древните отново са казали и трето изключително важно нещо. Казали са «Nulla dies sine linea» – нито ден без чертичка. Тоест, че денят и в никакъв случай не бива да премине вяло, а в него винаги трябва да се умееш да драснеш малката духовна чертичка. Тоест, че в множеството си ангажименти си се умял да постигнеш и нещо духовно, което да те облагородява и което да бъде в реална полза на обръщането и на промяната на твоето семейство и на всички, които те заобикалят. А това нещо бих казал, че Свети Николай се умял да приложи като пастирска дейност и учителство в един съвършен вид. По това време се случило и последното 10-годишно гонение на християнството. Говорим за последните императори Диоклетиан и Галерий. И двамата са били изключително жестоки гонители на християнство. Въпреки че Галерий в заника на своя живот, 6 години преди 313 година, той вече издава своята енциклика, с която забранява гонението на християнството. Която енциклика, между другото, става и основа, която използва свети Константин Велики и в 313 година той издава и своя медиолански едикт, с който поставя християнството в началото като изравнена религия с всички останали, а в последствие под влиянието и на своята майка, царица Елена, прави християнството и държавна религия. Но в това 10-годишно гонение, което в тази грамадна епархия, малоазийска епархия, започва от един от големите градове, Никомидия. Там в Никомидия, например, Диоклетиан избива 20 000 човека християни. 20 000 човека. Свети Николай преживява, той никога не се огъва, никога не е престанал, т.е. никога не си е помислил, ама и аз да се скрия някъде, докато премине това гонение, пък след това и пак. Той винаги се умявал да подкрепя своите пасоми и никога не ги е изоставил. Въпреки че, както и те, така и той са били застрашени от реална физическа смърт. Но и след като свети Константин Велики издава своя медиолански едикт и в църквата вече няма гонение, то в източната църква пък започват да се наслояват така наречените еретически учения. Говорим за 325 година, за арианството. 325 година свети Константин Велики свиква първият Вселенски събор, на който събор Александрийският презвитер Арий е трябвало да бъде оборен и неговото пагубно учение за личността на Христос. Защото той е учил, че Христос е просто човек, а не Бог. На този събор именно участва и свети Николай. архиепископ на Мир и Ликия. И в своята еуфория, във вярата преди всичко, виждайки как Арий се е вкопал и не се съгласява с евангелските доводи за неговата неправота, Свети Николай си позволява и мудрия шамар за осъзнаване. Тоест, не го е бил, а му е ударил шамар да се осъзнае. И вижте колко морални са били хората някога. Епископата, който добре е знаел, че това е неправомерно от Христова гледна точка, моментално му отнемат епископския умофор. Но всички, когато се отделят, т.е. в нощна почивка, всички получават едно откровение. Как самата Майка Божия, Света Богородица, отива към Николай и му връща отново отнетия умофор. Тогава епископите разбират, че са извършили нещо крайно неправомерно и на сутринта възстановяват отново неговото епископско достоинство. Няма да се спирам, вие можете да отворите житието и да прочетете с чудесата, които Свети Николай извършил с тримата военачалници, които спасява от явна смърт. Как спасява именно от тъмницата в Цариград, без да бъде там, между другото. Отново трима човека, които са били на високи длъжности при царския двор и които били просто наклеветени и вкарани в тъмницата, очаквайки своята смъртна присъда. Но самите те тогава са умяли и казали: единствено Николай, като молитвен застъпник, може да ни помогне. А Свети Николай е бил действащ епископ все още в Меликийската църква. Те се помолили, а Свети Николай се явява на царя, на императора, и му казва: ако ти не освободиш тези трима клетници, които се затвори в тъмницата, ще последва изключително наказание върху цялото семейство. И така той ги освобождава, а когато ги поглежда, той вижда, че образа на Свети Николай е до тях. И той им казва: ето този ви спаси. И те тогава виждат, че молитвите, които са отправили в тъмницата към Свети Николай, са се изпълнили. Ето това е в кратце живота на една изключителна личност, която в своето служение е била отдадена на човешкото спасение. Не пожалила дните си, живота си, а положила живота си именно в служение на обикновения човек и на спасението на обикновения човек. Затова и на днешния ден, брати и сестри, които бяха на празничната утрена и чуха утреното Евангелие, то беше от Евангелието по Свети Евангелист Йоан, 10 глава. Там, където самият Христос казва: аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си и своите го познават. Такъв пастир беше и Свети Николай. И ако празнуваме неговата памет днес, я празнуваме само, т.е. църквата я е заложила, само по една действена духовна причина. Не заради шарана, не заради рибата, а за да можем да проумеем грандиозността на неговият личен, човешки и духовен пример. Да могат духовниците да бъдат реални подражатели и да ви бъдат полезни във вашия духовен живот и във вашите духовни тежнения. А всички ние, като общество от вярващи хора, наистина да извадим своите поуки, своите духовни умозаключения, в които да потърсим и своята лична промяна. Така свети Николай умира в дълбока старост в 342 година и бива погребан в катедралата на град Мир. Но когато става и това преселение, това нашествие фактически на османците в Мала Азия, неговите мощи били пренесени в град Бари, който се намира в Италия. И неговите мощи в момента се намират там, положени. И които са ходили, разбира се, е можело да се отбият там в комплекса на Свети Николай, за да се поклонят и на неговите мощи. Честит празник!